ما عبر فكر كي أكو آدن مدحوينها لدوران دونو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni ukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Mei 12 mwaka ni wa 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, pamoja na maziwa makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aongoza mkutano kamili wa baraza la mawaziri, huku naibu wake William Ruto akihudhuria baada ya mwaka mmoja kupita. Kile cha kusisitiza kutoka kwake nini?
Anahitaji kutoa kauli ambayo ina msisitizo na msimamo kwamba yeye ndiye mkuu wa nchi na ana haki ya kupewa kila usaidizi na wale ambao amewateua kumsaidia.
Basi, na baada ya wabunge 19 wa viti maalum kwenye chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania kuvuliwa wanachama, kipi wanatakiwa kufanya ili kulinda ubunge wao? Sasa
tafuta na ubaki nayo kisheria ni kwenda mahakama kuu kufungua shauri la kuzuia chama kuwavua wanachama.
Kwa hayo na mengine mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo. Lakini kwanza tunamwalika Harrison Kamau kwa ajili ya habari za dunia.
Kiwanda cha kwanza cha kutengeneza chanjo za COVID-19 barani Afrika kinasema kwamba bado hakijapokea agizo la kutengeneza chanjo za kutosha, na kwa hivyo huenda kikalazimika kusitisha shughuli zake baada ya wiki kadhaa, kwa kile afisa mmoja mwandamizi wa WHO ameeleza kuwa ni kushindwa juhudi za kuhakikisha kuna usawa wa chanjo ulimwenguni. Kiwanda hicho cha Aspen Pharmacare kilichoko Johannesburg, Afrika Kusini, kimesema kwamba hakiwezi kuacha mitambo yake kubaki bila kutengeneza chochote, na badala yake huenda kikarejea kutengeneza dawa za kuzuia maumivu. Wakati wa kilele cha janga la corona, kiwanda hicho kiligeuka kutengeneza chanjo wakati kikiwa na uwezo wa kuzalisha dozi zaidi ya milioni 200 kila mwaka za aina ya Johnson & Johnson. Stavros Nikolaou, mkurugenzi wa maendeleo ya mikakati ya biashara ya kampuni ya Aspen, ameliambia shirika la habari la AP kwamba mpango huo wa kutengeneza chanjo ulisifiwa na kuonekana kuwa muhimu kwa bara la Afrika kwa vile ungesaidia kusawazisha upatikanaji wa chanjo. Hata hivyo, wanasema hawajapata agizo la kutengeneza chanjo kutoka kwa makampuni makubwa katika siku za karibuni. Somali imepanga kufanya uchaguzi wa rais siku ya Jumapili baada ya kucheleweshwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, na hivyo kufikisha kikomo mchakato ambao umezua mvutano wa kisiasa nchini humo tangu kumalizika kwa mhula wa rais aliyeko madarakani mwaka jana bila kufanyika kwa zoezi hilo. Mamlaka ya uchaguzi imeorodhesha wagombea 39, wakiwemo rais wa sasa Mohamed Abdullahi Mohamed, wengine wawili waliowahi kuwa marais, mmoja aliyowahi kuwa waziri mkuu, maafisa wa ngazi za juu, pamoja na mwanahabari mmoja miongoni mwa wengine. Vile vile kuna mwanamke mmoja kwa jina Fauzia Yusuf Haji Adam, ambaye ni mbunge aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya kigeni nchini humo. Uchaguzi huo unafanyika wakati usalama ukiwa umedorora kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab linalopinga serikali kwenye mji mkuu pamoja na maeneo mengine nchini. Shambulizi la kujitoa muhanga la Jumatano liliweka takriban watu 4 wakiwemo wanajeshi wawili wa serikali kwenye kituo kimoja cha ukaguzi karibu na uwanja wa ndege wenye ulinzi mkali, ambapo wabunge watakuwa Jumapili ili kuchagua rais mpya. Kiongozi wa NATO Jens Stoltenberg mapema leo amekaribisha uamuzi wa viongozi wa Finland wa kuunga mkono hatua ya kujiunga na muungano huo, akiongeza kwamba anaamini mchakato huo utafanyika kwa urahisi na haraka iwezekanavyo. Rais wa Finland Sauli Niinisto pamoja na waziri wake mkuu Sanna Marin mapema leo ameelezea nia yao ya kujiunga na NATO, hatua ambayo huenda ikabadili sera kuhusiana na namna taifa hilo litakavyoshughulikia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kwenye taarifa ya pamoja, viongozi hao wamesema kwamba kujiunga na NATO kutaimarisha usalama wa muungano huo pamoja na usalama wake kama taifa. Wamesema kwamba ni lazima Finland itishe wanachama wake wa NATO bila kuchelewa, na kwamba wanatumai kwamba hatua za kitaifa zinazohitaji kuchukuliwa zitafanyika katika siku chache zijazo. Viongozi hao wamesema kwamba walifikia uamuzi huo baada ya kutoa nafasi kwa bunge kujadilia pamoja na kusikiliza maoni ya umma, ikiwemo kushauriana na jirani yao Sweden. Maafisa wa Sweden wanatarajiwa kutoa tamko lao kuhusu kujiunga na NATO katika siku zijazo. Stoltenberg amesema kwamba uamuzi wa Finland ni wa kizalendo na wenye heshima mbele ya NATO. Na vyama vikuu vya upinzani nchini Guinea vimekataa ratiba ya kipindi cha mpito wa kidemokrasia wa miezi 39 uliopendekezwa na jeshi la serikali hapo siku ya Jumatano. Vyama vikuu vitatu vya upinzani na zaidi ya washirika 60 wadogo walikataa pendekezo hilo katika taarifa pamoja, na kuwataka viongozi wa muda kulinda taasisi za kidemokrasia nchini humo. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Katika taarifa yao, viongozi hao wa upinzani walisema chombo kinachojulikana kama Baraza la Kitaifa la Mpito NTC, kilichoundwa na serikali ya kijeshi kufanya kazi kama bunge hadi uchaguzi, hakijaidhinisha ratiba hiyo na kutaka mazungumzo ya dhati kufanyika na vyama vyote vinavyohusika, ikiwa pamoja na mashirika ya kiraia. Baraza la kijeshi haijatoa majibu yoyote kuhusiana na msimamo huo wa upinzani hadi sasa. Baadhi ya wabunge, wakiwemo wajumbe wa chama cha rais aliyepinduliwa Alpha Conde, walipiga kura kupinga pendekezo la miezi 36 na kutoka nje ya mkutano wa NTC baada ya kuidhinishwa. Kanali Mamadi Dambuya, mkuu wa jeshi lilochukua mamlaka katika mapinduzi ya Septemba mwaka jana, alisema mwezi huu pengine itachukua zaidi ya miaka mitatu kwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kurejea kwenye utawala wa kiraia. Aliambia runinga ya serikali kwamba baada ya mashauriano ya kisiasa alikuwa anafikiria mpito wa miezi 39, hii ikiwa ni mara ya kwanza amependekeza muda huo. Mapinduzi ya Guinea ni moja kati ya manne kukumba mataifa ya Afrika ya Magharibi tangu Agosti 2020, na kuzusha hofu kwamba mfumo wa kidemokrasia unarudi nyuma katika kanda hiyo mara tu baada ya kuondokana na sifa za kutokea mapinduzi ya kijeshi ya mara kwa mara.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Ranil Wickremesinghe, aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Sri Lanka kwa mihula mitano, leo ameapishwa tena, ikiwa juhudi ya kuleta utulivu kwenye taifa hilo la Bahari ya Hindi lililoshuhudia misukosuko ya kiuchumi na kisiasa katika siku za karibuni. Wickremesinghe amechukua kiapo cha ofisi mbele ya Rais Gotabaya Rajapaksa kwenye hafla iliyofanyikia ndani ya ikulu. Ndugu ya Rais Mahinda Rajapaksa alijiuzuru Jumatatu kama waziri mkuu kufuatia ghasia kutoka kwa waandamanaji wanaopinga serikali. Kujiuzulu kwake mara moja kulipelekea kuvunjwa kwa baraza la mawaziri na kwa hivyo kuacha pengo la kiutawala. Hatua ya rais inaonekana kama njia ya kurejesha utulivu pamoja na hadhi ya kitaifa, wakati serikali yake ikiendelea kushauriana na shirika la kimataifa la fedha IMF kuhusu kujikwamua kiuchumi. Jumatano serikali imepeleka wanajeshi pamoja na magari yao kwenye barabara za mji mkuu wa Colombo ili kudhibiti hali. Watu 9 tayari wamekufa, huku wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa kwenye kasi ya hizo. Jeshi la Korea Kusini limesema leo kwamba Korea Kaskazini imefanya majaribio matatu ya makombora ya masafa mafupi, ikiwa tukio la pili la uchokozi ndani ya wiki moja na la kwanza tangu rais mpya wa Korea Kusini kuapishwa siku mbili zilizopita. Mkuu wa jeshi la Korea Kusini amesema kwamba makombora hayo yamefyatuliwa kutoka kituo cha Sunan karibu na mji mkuu wa Pyongyang kuelekea pwani ya mashariki ya peninsula ya Korea, likiwa jaribio la 16 mwaka huu. Makombora hayo yanasemekana yamekwenda kasi ya kilomita 360 wakati yakipaa hadi kilomita 90 angani. Jumanne, Yoon Suk-yeol aliapishwa kama rais mpya wa Korea Kusini, ambaye ni conservative na mwenye kuchukua tahadhari kubwa kuelekea Korea Kaskazini, kinyume na mtangulizi wake Moon Jae-in, na ameahidi kuchukua mwelekeo wa kufuata misingi muhimu katika kukabiliana na taifa hilo. Ofisi ya kiongozi huyo mpya imelaani vikali jaribio hilo mapema leo wakati wa kikao cha kwanza cha usalama wa kitaifa chini ya utawala wake. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona inaendelea kushuka kote duniani isipokuwa kwenye mabara ya Amerika na Afrika kulingana na utafiti wa hivi karibuni. Kwenye ripoti yake ya kila wiki, WHO imesema Jumatano kwamba takriban watu milioni 3.5 wameambukizwa na zaidi ya vifo 1,025 vimeripotiwa kote duniani, ikiashiria kushuka kwa asilimia 12.25 mtawalia.
Unasikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, baada ya kipindi cha mwaka mmoja, ameongoza mkutano kamili wa baraza la mawaziri katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Mkutano huo umehudhuriwa na naibu wake William Ruto, ambaye amekuwa akibeza miradi ya serikali yake. Kenyatta na Ruto, ambao kwa sasa wana misimamo tofauti ya kisiasa, wamekuwa wakirushiana cheche za maneno. Wakati Kenyatta amemtaka Ruto ajiuzulu, Ruto amekataa kabisa kufanya hivyo. Je, kukutana huku kuna maanisha nini? Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Ikulu ya rais jijini Nairobi imekuwa mwenyeji wa mkutano wa baraza la mawaziri Alhamisi kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miezi 14 baada ya kikao cha mwisho cha mawaziri kufanyika Februari tarehe 18 mwaka 2021. Kenyatta amewaongoza mawaziri wake kujadili masuala kadhaa ya umuhimu wa kimataifa na kimataifa kama sehemu ya kuchunguza mtazamo wa kiuchumi, athari ya kisiasa na matukio mbalimbali ya kimataifa yaliyosababisha kupanda kwa bei ya nishati, mafuta, chakula na pembejeo. Baraza la mawaziri limeafikiana kuwaepusha raia wa Kenya athari hii na kuagiza wizara ya fedha kuendelea kutekeleza mpango wa uimarishaji wa bei ya mafuta. Aidha, baraza la mawaziri limeiagiza wizara ya kilimo kuimarisha upatikanaji wa mbolea ya ruzuku, wizara ya maji kuharakisha ujenzi wa mabwawa kutokana na athari iliyosababishwa na upungufu wa mvua kwa muda mrefu. Vile vile baraza hilo limezingatia mikataba ambayo Kenya imeingia na mataifa ya kigeni kama vile Marekani, Uturuki, Malawi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austria, Uswisi, Misri na Uingereza, pamoja na utekelezaji wake. Mkutano huu unajiri baada ya kuongezeka kwa tofauti za kisiasa kati ya Kenyatta na Ruto, hasa baada ya Kenyatta kumuidhinisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa mrithi wake katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Ruto, ambaye kisheria ni msaidizi mkuu wa Kenyatta, amekuwa akibeza miradi inayotekelezwa na serikali yake. Siku mbili zilizopita, bwana Ruto ametangaza kuwa atabatilisha mikataba ya mfumo wa utekelezaji wa reli ya kisasa SGR, akieleza kuwa watu fulani katika serikali ya Kenyatta wameteka nyara mpango mzima na programu zake, hali inayoleta umaskini mkubwa na hasara kwa raia wa pwani ya Kenya. Kenyatta na Ruto, licha ya kuchaguliwa kwenye chama kimoja cha Jubilee, wamekuwa kirushiana cheche za maneno, na wakati Kenyatta amemtaka Ruto kujiuzulu, Ruto amekataa kabisa kufanya hivyo. Mkutano huu pia unajiri wakati pamekuwa na madai nchini Kenya kuwa bwana Ruto alikuwa amepanga njama ya kimakusudi kumpindua Rais Kenyatta kutoka madarakani kupitia hoja ya kukosa imani bungeni, kigezo kinachotajwa kusababisha mapatano yake na Raila Odinga, madai ambayo bwana Ruto ameyapuzilia mbali. Vilevile Ruto amejikuta katika hali ambapo wameonana uso kwa uso na baadhi ya mawaziri ambao wamekuwa kitumia maneno yasiyokuwa mepesi kumshutumu kwa kuipinga serikali wakati anapata mafao yake na kukabiliana na bosi wake Kenyatta. Je, Kenyatta anakuwa na ugumu gani kuwa kwenye mkutano naibu wake ambaye amembeza kiasi hicho? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa siasa na uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Nafikiri anahitaji kutoa kauli ambayo ina msisitizo na msimamo kwamba yeye ndiye mkuu wa nchi na ana haki ya kupewa kila usaidizi na wale ambao amewateua kumsaidia, sana sana naibu wake.
Na je, Ruto amejikuta katika mazingira gani? Profesa Chacha anaeleza tena.
Anahitaji kujirudi na kukubali kwamba hawezi kuendelea kupingana na mkubwa wake.
Bwana Kenyatta amemtaja Ruto kama kiongozi mwenye pupa ya madaraka, asiyeweka inchi kwanza mbele ya maslahi yake ya kibinafsi, na kwamba ameshindwa kumsaidia kutekeleza ajenda ya serikali ya maendeleo. Badala yake amekuwa akijishughulisha na kampeni za kisiasa kutoa madaraka anapostaafu. Kwa upande mwingine, Ruto amekuwa akimtaja Kenyatta kama mtu asiyejali wakati wa ndani wake, wanambeza peupe na kushusha hadhi yake machoni pa umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wadau wa kisiasa wanaelelea kusisitiza umuhimu wa kuwa na sheria inayozuia ubunge kufungamana na chama cha siasa ili kuepusha wabunge kuachishwa ubunge wao pale wanapofukuzwa wanachama. Ili Gongo anatuarifu zaidi.
Wadau mbalimbali wa siasa wanaendelea kutoa ushauri wa kuwepo sheria itakayowalinda wabunge pale vyama vyao vinapovua wanachama. Shauri hili limetolewa kwa mara nyingine baada ya chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuwafuta wanachama wabunge wake 19 wa viti maalum. Paul Lusulie ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma, anasema hivi:
kwa baadaye katika mabadiliko ya sheria na hasa katiba, kwamba iwepo fursa ya kuwa na mgombea binafsi, kwa sababu changamoto iliyopo sasa hivi ni kwamba ili uwe kiongozi wa siasa, diwani, mbunge na nani, ni lazima udhaminiwe na chama cha siasa. Hata kama akija kunyang'anywa wanachama, anabaki na ubunge wake.
Usiku wa kuamkia leo, CHADEMA iliwavua wanachama wa bunge 18 akiwemo Halima Mdee ambaye amewahi kushika nyadhifa za juu za chama hicho na aliita uamuzi huo kuwa ni uhuni.
Sentensi moja inayosema ni hivi: kilichofanyika pale hata Mboye mwenyewe anajua ni uhuni.
Katika kujibu shutuma hizo, mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe alisema kile walichokifanya wabunge hao 19 wa viti maalum kujipeleka bungeni bila ridhaa ya chama ndio uhuni.
Na hao walikuwa ni mashuhuda na wameona maamuzi ya wajumbe. Sasa waache mambo ya kihuni.
Mbwana Aliamtu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na anasema kitakachozuia ubunge wa wabunge hao 19 kwa sasa ni kwenda mahakamani pekee.
Kama watawai mahakamani mapema kabla ya taarifa hiyo kufika au kuwasilishwa kwenye bunge, na mahakama ikafanya maamuzi madogo kupitia kwenye hati ya dharura, yawezekana kwamba bunge pia lifanye maamuzi ya kuwavua ubunge mpaka pale mahakama kuu itakapotoa maamuzi. Kwa hiyo nafasi pekee ambayo kwa sasa, kwa maana ya hao wabunge 19 wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA waliovuliwa wanachama wake na baraza kuu la chama, nafasi na ubaki nayo kisheria ni kwenda mahakama kuu kufungua shauri la kuzuia chama kuwavua wanachama.
VOA haikufanikiwa kuwapata wabunge hao kufahamu mpango wao wa sasa, hasa baada ya kuwepo habari kwamba wanataka kwenda mahakamani kuzuia maamuzi ya wajumbe zaidi ya 400 waliotupilia mbali rufaa yao katika baraza kuu la chama cha CHADEMA. Kiongozi wa vuguvugu la kisiasa nchini Uganda, People's Transition Group, Dr. Kizza Besigye, amewekwa chini ya ulinzi wa nyumbani baada ya kukamatwa na maafisa usalama kufuatia jaribio lake la kuwahamasisha Waganda kuandamana dhidi ya gharama ya juu ya maisha ambayo alisema inaathiri wananchi wa kawaida wa Uganda. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Uganda na Bende wa Moto, na kwanza akataka kujua hali ilivyo baada ya tukio hilo.
Daktari Besigye kwa muda mrefu amekuwa anaongea juu ya kuandamana, na amekuwa anashurutisha wafuasi wake kwa miezi karibu 4 sasa kuweza kufanya maandamano akipinga bei za bidhaa ambazo zimekuwa zikiendelea zikienda juu kuanzia mwanzo wa mwaka huu. Na nafikiri hakuweka choto sana, lakini kwa wakati wa leo asubuhi nafikiri yakaona haifumiliki tena, na alikuwa ametoka nyumbani kwake kuenda katikati ya mji wa Kampala, nafikiri kwa wazo kwamba apate ufuasi wa watu wake.
Pengine wananchi wa kawaida, ukiacha Besigye mwenyewe alichokifanya, wanasemaje kuhusu madai ya Besigye na kukamatwa kwake?
Wananchi kweli kuna kero, na nilivyosema yeye kwa ujanja wake amefanya hesabu akielewa kwamba Mheshimiwa Rais wa kule Tanzania amekuwa ugenini hapa Uganda, na nafikiri ameondoka akarudi nyumbani kwake, na ikaonekana kwamba watu wa Tanzania walipofanya makelele ilishangaza sana, kwa sababu habari hapa Uganda zilionyesha kwamba Rais wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Hassan akaita baraza lake la mawaziri na akawaita usiku. Kwa hivyo hii nafikiri ni kama kufanya Besigye aweze kufikiri kwamba hapa wakati huu Uganda pia ni wakati mwema wa kuweza kushurutisha Waganda, kwa sababu wana hasira, wana huzuni. Na wakati wa wiki moja zilizopita kulikuwa na madhalibu ya jemedari Mhozi. Kwa hivyo hii ikajaza kero kwa wananchi, na kwa kweli kwa wakati huu inaweza kutokea maandamano makubwa sana.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia watoto ambao wanaacha shule nchini Ethiopia kutokana na ukame ambao umekumba sehemu nyingi za taifa hilo la pembe ya Afrika. Umoja wa Mataifa unasema ukame mbaya sana umelipiga eneo la pembe ya Afrika kwa miongo mingi, na hivyo kusababisha maelfu ya watu na takribani watoto zaidi ya 600,000 nchini Ethiopia kukacha shule. Mamia ya shule zimefungwa. Kundi la hisani la Save the Children limejenga vituo karibu na kambi za wasiokuwa na makazi kwa ajili ya familia ambazo zimepoteza kila kitu kusaidia kuwaingiza watoto madarasani. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Linda Givatash kutoka mji wa Gode katika mkoa wa Somalia nchini Ethiopia.
Football huenda ukaonekana kama mchezo wa kujifurahisha, lakini watoto wanacheza ili kuendeleza vipaji vyao na imani ambayo wanaihitaji kuwa katika kipindi cha mpito cha kurejea madarasani. Zaidi ya familia 900,000 zimekoseshwa makazi kutokana na ukame unaoendelea ambao umesafisha kabisa hali ya maisha kwa wote wafugaji na wakulima. Ali Nur Muhammad anafanya kazi katika shirika la Save the Children nchini Ethiopia.
This is due to the different psychological trauma as a result of the displacement, drought, death of a livestock.
Kutokana na kiwewe tofauti cha kisaikolojia, ikiwa ni matokeo ya kukoseshwa makazi, ukame, vifo kwa mifugo na mengine mengi. Kama mnavyofahamu, tumetenga sehemu kwa ajili ya watoto wanaokuja walau kuweza kucheza na kufurahi, kusahau kinachoendelea katika familia zao na kaya.
Juhudi zimewasaidia watoto wasiokuwa na makazi kama Ahmed Nur. Alikuwa na hamu kubwa kuhusu elimu yake. Nur ni mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi ya Farburo nje ya Gode.
Niliwaona watoto walio na umri wangu wakisoma. Niliwauliza wazazi wangu kuniachia na mimi nijiunge shule. Walinileta hapa na mimi hivi sasa niko darasa la 5.
Kimsingi viwango vya elimu viko chini mno nchini Ethiopia, hasa katika maeneo ya vijijini na jamii za ndani sana. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, zaidi ya 60% ya wanafunzi wa shule za msingi hawafikii viwango vya kutosha vya kufaulu ili kufanikiwa kuingia katika viwango vya juu vya elimu. Hii ina maana kwamba 54% tu ya watoto ndio huvuka darasa la 8. Mkurugenzi wa UNICEF nchini Ethiopia, Gianfranco Ratigliano, anasema ndio maana tunapunguza hali ya kuvurugika kwa swala la masomo ambalo ni muhimu sana.
Because if they lose one or two school years, they will never go back to school.
Kama wakipoteza mwaka mmoja au miwili ya masomo, hawataweza kurejea shule. Kwa sababu ni swala kuu. Unafahamu una miaka 14, halafu unakaa na watu ambao wana miaka 11 au 12. hujihisi vizuri hata kidogo. Unajua familia ni maskini, kwa hiyo hawaoni sababu ya kweli kusukuma hilo. Kwa hiyo mshtuko wake ni mkubwa.
Moja ya vivutio ni kuwepo kwa programu za chakula mashuleni, lakini Save the Children ililazimika isitishe kutoa chakula kwa watoto katika shule ya msingi ya Farburo mwishoni mwa mwaka jana kwa sababu ufadhili haukutolewa tena. Huku utapiamlo ukiwa unazidi kuongezeka kwa sababu ya ukame, shirika hilo linajaribu kutoa lishe ya biskuti kuhakikisha watoto hawaugui. Wakati huo huo wanajaribu njia nyingine za kuwasihi wazazi kuandikisha watoto wao shule. Shafi Omar Osman, mkurugenzi wa shule ya msingi ya Farburo, anaelezea.
Tumewaonyesha wazazi watoto kutoka shule nyingine ambao wamefanya vizuri katika masomo yao na kutumia kama mfano wa kuongeza uelevu juu ya umuhimu wa elimu.
Fursa ya kupata elimu ambapo wakiwa maeneo ya mbali, jamii ya walio vijijini naweza kupelekea maisha tofauti kutoka yale ufugaji. Hilo ndio tumaini la Nur mwenye umri wa miaka 16.
Nitakuwa ni mfugaji ambaye naishi msituni. Napenda kujifunza na kuwafundisha wengine ili kuwasaidia wazazi.
Huku familia zaidi zikifurika katika kambi za wasiokuwa na makazi, kila wiki madarasa yamekuwa na msongamano mkubwa. Wanaotoa elimu wanasema shule za kudumu zinahitaji kujengwa kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, pamoja na kutusikiliza kupitia redio wa shirika wetu katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, bila kusahau eneo la Maziwa Makuu. Unaweza kutusikiliza vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile nakukumbusha usikose kujiunga nasi katika live talk hapo kesho, lakini siku ya Jumamosi ungana nami katika jarida ambapo tutaangalia habari moto moto zilizojiri kwa juma zima, ambapo tutaangalia yale yaliyogonga hasa vichwa vya habari. Kutoka hapa Washington DC, moja kwa moja tuelekee katika muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Kiwanda cha kwanza cha kutengeneza chanjo za COVID-19 barani Afrika kimesema kwamba bado hakijapokea agizo la kutengeneza chanjo za kutosha, na kwa hivyo huenda kikalazimika kusitisha shughuli zake baada ya wiki kadhaa, kwa kile afisa mmoja mwandamizi wa WHO ameelezea kuwa ni kushindwa katika juhudi za kuhakikisha kuna usawa wa chanjo kote ulimwenguni. Somalia imepanga kufanya uchaguzi wa rais siku ya Jumapili baada ya kucheleweshwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, na hivyo kufikisha kikomo mchakato ambao umezua mvutano wa kisiasa nchini humo tangu kumalizika kwa muhula wa rais aliyeko madarakani mwaka jana bila kufanyika kwa zoezi hilo. Mamlaka ya uchaguzi imeorodhesha wagombea 39 wakiwemo rais wa sasa Mohamed Abdullah Mohamed, wengine wawili waliowahi kuwa marais, mmoja aliyewahi kuwa waziri mkuu, maafisa wa ngazi za juu pamoja na mwanahabari mmoja. Kiongozi wa NATO Jens Stoltenberg mapema leo amekaribisha uamuzi wa viongozi wa Finland wa kuunga mkono hatua ya kujiunga na muungano huo, akiongeza kwamba anaamini mchakato huo utafanyika kwa urahisi na haraka iwezekanavyo. Rais wa Finland Sauli Niinisto pamoja na waziri wake mkuu Sanna Marin mapema leo wameelezea nia yao ya kujiunga na NATO, hatua ambayo huenda ikabadili sera kuhusiana na namna taifa hilo litakavyoshughulikia uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya siku ya leo, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Sunday Shomari, mimi jina langu ni Idi Ligongo na mwenzangu hapa Harrison Kamau kutoka Washington DC, tunakwambia shukran kwa kuwa nasi, na kama ni usiku, usiku mwema popote pale ulipo, kama ni mchana, mchana mwema, asubuhi njema.